armas Pereraadio kuulaja! See nädal on pühendatud ühele väga olulisele mehele meie rahva, kultuuri ja ka kirikuloos Villem Reimanile, kellel 9. märtsil täitub 150 aastat sündimisest. Ja oleme tahtnud sellel nädalal mõtelda tema peale ja ühtlasi ka edasi anda mitmeid tekste, mis on tema kohta või tema sulle läbi ilmunud ja erinevates väljaannetes siis esile toodud. Ma loen ette Villem Reimani tütre Helmi Reiman Nego mõtisklust oma isast, kirjutatud siis Reimani surma järgselt ja kannab pealkirja Monoliit kesk konglomeraat. Moto on pärit Villem Ernitsalt ja see kõlab nõnda. Seda rikkam, aga oli see väliselt nii vaikne elu sisemiselt. Olgugi, et selle täis avaldamiseks Villem Reimani kehaline nõrkus raskeid takistusi tegi. Minu ees seisab küündra kõrgune virn ajalehe lõikeid. Villem Reimani rahvavalgustustöö 30 aasta jooksul. 1887 kuni 1917. Iial pole ma näinud kogutud teoseid, mis sel määral ühtlast ja täielikku pilti pakuks oma kirjutaja isiklikust iseloomust. Iial pole ma olnud nii ühetasase, täiesti ilma murdumiste ja hüpeteta sündinud vaimlise arenemise tunnistajaks. Ja iial pole ma näinud selle sarnast hingelist kasvamisjõudu, sarmast määratumat edenemist, otsekohe noorenemist, mida need lehed konstateerivad, sellest juba rauga ja lävel seisvast kirjanikust. Minu ees seisab ka veel midagi muud, leheke, millele olen tähendanud saatuslikud read Villem Reimani haiguse edenemisloos. Põdemine Tartu Ülikooli kliinikus 1905, Väljamaa reis 1910, paar puhku Soome sanatooriumites 1913, Väljamaa reis 1914. Kõik need sõidud tehti viimases hingehädas, sinna sõideti surijana, seal vaeveldi valudes, tagasi tulles jõuti jälle natuke aega edasi kiratseda. Vaatan jälle artikli virna ja mulle torkab silma, et aasta 1905 tähendab neis paljude uute mõtete juurde tekkimist. Peaasjalikult aga Reimani algusaegade natuke lillerikka, mõnikord natuke salvitud tooni kadumist asjaliku, tugeva mehise keele eest. Aastal 1910 on selgelt kõige viljakam kogu selle 30 aasta pikkuse ajakirjaniku tegevuse juures. Aasta 1913 on toonud rea asjalikult väga huvitavaid ehk hingeliselt hoorikaid artikleid. Ning kes lõpuks võrdleb Reimani luigelaulu, doktor Rosenthali nekroloogi kõrget küpset inimlikust nende töödega, mis sündisid ta jõukülluse ja murdumata tervisepäevil, see peab mõistma, et olemas on sügav sisemine vahekord Reimani elutöö ja eluhaiguse vahel. Et järgmine on olnud eelmisele puhastustuleks ja vaimlise peenenemise põhjuseks. Meil on viisiks saanud kurta saatuse armutust, mis silmapaistva järjekindlusega ikka otse ja nimelt eestlasi tabab, et meie vaimukad mehed on tervislikult vaevased, ei jõua sellepärast midagi luua ja suiguvad lootusrikastena hauda enneaegselt. Sarnane saatuse pahatahtlikkus on väga mõistatuslik ja peab selleks jääma nii kaua, kui me ikka küsime, miks langevad kõik meie lootusrikkad jõud enneaegselt hauda. Ning harilikult seletuseks meie intelligentsi majanduslisest kitsikusest pikad artiklid kokku vassime. Aga kui küsimuse nii seame, kust tuleb, et enam vähem kõigil meie anderikkamatel meestel on kehv tervis, siis pole seletuse leidmine enam nii võimatu. Tahan tõendada, et meil selles asjas põhjused ja järeldused ära vahetatakse. Tõendan, et nõrk füüsis meie oludes anderikkusele on nii nagu ta on ja ei tarvitse loomistööd takistada, kui looja iseloom ja vaimline struktuur komistuskiviks ei muutu. Kas ei ole anderikkuse üks kõige tähtsamatest külgedest hingelise vastuvõtmisvõime ja tundlikkuse tugevus ning saadud välistele tõugetele reageerimine, argiinimesele arusaamatu intensiteedi, sügavuse ja ulatusega? Me teame juba peast, et Eesti rahvas on tuim, maine, üksluine, ligipääsematu, uutele mõjudele ja nii edasi ja nii edasi. Meie oleme otse kui väga paksu seinalised saviastjad, mille sees põlev tuluke ülepea seinu läbi valgustada ei jõua. Et see sündida võiks, peab loodus mingisuguse abinõuga astja seinu õhemaks õõnestama. Meie oleme nii väga maised. Kehalikkuse ballast ei luba hoogu võtta pisemakski lennuks väljapoole nõiaringist. Naine, äri, toit. Kõrgem hingeline kultuur ja selle ülem õis, loovanne, on õigupoolest midagi täiesti enneaegset, elu õigusetut Eesti praegusel ühiskondlisel arenemisastmel. Kui sarnane luksurjooslik nähtus ilmub, on ta pidanud ära andma oma ande lunastushinnaks selle, millel põhineb ta jõhkrate kaasvendade eluõnn, oma füüsise tüseda talupoeglikkuse. See on paradoksaalne väide, kuid meenutage elu ja te peate talle õiguse andma, kuid ärge mu mõtet naeruväärlikuks väänake, targutades, et niimoodi igast nõrga tervisega inimesest geeniuse sädet tohiks otsida. Anne on kaasa sündinud, kuid tal on meie juures enam arenemisvõimalusi vaeses, närvilikus füüsises kui tugevas kehalikkuses, kuigi muidugi ka on erandeid. Ehk kas teie ei tunne mõndagi lootusrikast, kes mitte hauda pole varisenud, vaid kelle õitsev tervis neid varakult naine, äri, toit, kolmainsuse orjusesse lämmatas. Kõik see aga on olnud ainult asja üks külg. Tähendasin ülemal, et ülitundlikkus, närvilikkus, kehas, vaim kergesti välisele tõugetele nii suure jõuga reageerib, et sellest tunnuste ja mõtete palangust loomistöö võib kristalliseeruda, kui looja iseloom ja vaimline struktuur komistuskiviks ei muutu. Selle, kui ümber keerleb kõik, see mõjub, et meie lootusrikkad enesega hauda kaasa viivad ja mitte asjaolu, et eluaastad loomistööks lühikesed olid. Kehalise viletsuse erkus teeb, et hingeliselt jõuetu ja kõiki tillukesi välise elus mõjusid, halba ilma, kõhurikkeid, saatusrikkaks teguriks oma elus suurendab. Meie vaesed, meie nõrgad, meie sadadest ainetest kokku lapitud konglomeraadid puruneme igast päikese kiirest, igast tuulepuhangust ja veenirest, mis meist üle käib. Jättes oma saatuse psühofüüsilise parallelismi juhuslikkuse hooleks, ei suudame tahta oma elutööd. Meie räägime ainult keha mõjust hingesse. Rääkigem korra ka hinge valitsusest keha üle. Rääkigem Villem Reimanist. Ei või öelda, et Eestis vähe oleks suure tahtejõu ja visadusega mehi, kangeid ja paindumata iseloomusid, kel midagi tegemist pole psühofüüsilise parallelismi vabandusega. Otse selle vastu. Meil on neid ehk enam kui mujal. Kuid meie elu traagikomiliseks saatuseks on saanud see, et suur osa neist energialademetest, mis meil kulutatud on, mitte mingisuguses proportsioonis ei ole selle otstarbega, milleks neid tarvitati. Mõtlen siin meie kulisside taguse elu tõepoolest titaanlikku heitlemist, küpsustunnistuse saavutamiseks. Kes meie edasiõppijate elust midagi kuulnud on? Kes Bergmanni abiraha valitsusele saadetud palvekirjadest mõnda näinud on. See teab, missugune hiigla jõud ja hiigla tahtmine on pidanud nii paljudel puuduva ainelise jõu eest täitma. Kuid veel enam. Peaaegu hüsteerilise kramplikkusega on tihti pingutatud vibu nii liialt, et ta küll noole sihile on virutanud, kuid ise seejuures katkenud. Meil on palju häid näiteid võimsatest ühekordsetest jõupingutustest, kuid väga vähe niisugust korraldatud, kestvat, rahulikku jõudu nagu Villem Reimanil. Sisemist jõudu temas ei või võrrelda vibuga, mida juhuslikult teatud otstarbeks pingule tõmmatakse, vaid ennem kose petmata kindlusega, mis suuri tehaseid kestvalt toidab, ka tema sihid ei olnud juhuslikud, määratud, maised, vaid oma aadete teostamine nende kogu ulatuses. Selleks kihutas teda seesama tung oma sisemist isikut ennast välja elada, lasta, nagu sakslased ütlevad, mis meil muidu nii tuntud on kui motiiv üsna teistsugusele elule ja tegevusele. Teadvus oma võimetest, oma armastusest ja hingelisest hoost lõi temas kohuse tunde oma elutööd tahta hoolimata keha äärmisest kidurusest. Kohuse tunne, mida nii paljud nõrgad arvavad endale väljaspoolt peale sunnitud köidikuks ja kitsenduseks, on tugevatele elujuhtivaks vedruks. Kohuse tunne, vastupandamatu kategooriline imperatiiv, on Villem Reimani elu ja elujõu mõistmise võti ja saladus ühtlasi. See andis talle otse üliinimliku jõu. Olen näinud, kuidas ta kanges valus, sängis vingerdades, oigamise lämmatas, riide ajas, saan istus ja ihu üksi pimenevasse talveõhtusse sõitis, et kuskil paarikümne versta taga mõnele surijale viimast Jumala armu anda. Niisugusel korral ei aidanud omaste palved ja nõuded, et ta ennast hoiaks. Mis ta korra omaks kohuseks pidak, seda ta ka tegi. Kas olgu ilm täis kurateid? Raudne tahtmine hoidis teda püsti. Koguduse liikmed, kes tema jutul käisid ja ta kärme ja tulise elava ja värske leidsid, ei osanud aimatagi, et seesama mees öö otsa valu käes karjunud oli ja hommiku eel ehk ainult 8 tunniks silmi saanud sulgeda. Sellepärast on ka koguduse enamus alati arvamusel olnud, et õpetaja haigus vigurdamine oli, sest Villem Reiman pidas asjatuks teisi inimesi oma elu kulisside taha vaadata lasta. Tal oli seda suursugust loomulikku häbitunnet veel alal, mis üleüldiselt nii täiesti tundmatu on, et ta oma kehaliku seisukorda iial seltskondlikuks kõneaineks ei võtnud. Nagu kõik vaimlised inimesed, ei annud ta oma kehale mingit õigust iseseisva ja nõudliku tegurina ta elus esineda, vaid sundis teda kuni viimseni vaimu sõna kuulama. Ja kui enam midagi parata polnud, kui õli lambist aitamatult oli lõppenud, pikendas ta oma gigantliku elutahtmisega surmavõitlust peaaegu kogu aasta pikkuseks. Kui Villem Reiman oleks olnud kehaliselt terve, oleks ta kahtlemata teinud kvantiteedi mõlemast lõpmata palju rohkem tööd. Kuid mis oleksime meie sellega võitnud? Kirjutajatest pole ju meie maal tõesti mitte puudust. Räägitavad koguni eestlaste kirjutusmaaniast. Ühtlast pikemat teost oleks ta ka vaevalt kirjutanud. See ei käinud üleüldse mitte tema töö eeskavasse ja ta ei arvanud seda omaks ülesandeks. Kuid ilma pikkade, üksildaste haigusöödeta, ilma haiguse toodud sisemise üksilduseta, vaikuseta, koondumiseta, ei oleks Villem Reiman kasvanud selleks täisinimeseks, millena teda tunneme. Ja niisugune on ta meie elus, mille karakter, pead ja väärtuslikud isikud nii haruldased on, ehk rohkem mõju avaldanud kui seda mõni 400-leheküljeline kultuuriajalugu teinud oleks, mis tema haiguse pärast kirjutamata jäi. Helmi Reiman Nego, Postimees 1920, 20. märts.